I nat mest tørt og til dels klart vejr, men mod sydvest mere skyde. Laveste temperatur for lidt over frysepunktet til 7 graders varme. Søndag bliver det mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I de sydvestlige egne dog mere skyde vejr. Temperatur mellem 8 og 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Velkommen til programmet Farao's Cigarer her på Radio 24/7. Jeg har en cigar parat. Farao's Cigarer. Det er ikke fordi, det skal være et program om tobak. Det kunne ellers være sjovt. Herligt politisk ukorrekt med et program om tobakkens velsignelser. Tobakkens historie, det er en meget spændende del af verdenshistorien. Nå, men det er det altså ikke. Og det er heller ikke et program om tegneserier, hvis I skulle tro det. Hvis I kender jeres Tintin, så ved I jo, at der er et hæfte, der hedder sådan Farao's Cigarer. Men det er bare simpelthen, fordi jeg hedder Carsten Farao. Godt nok Farao med PH i stedet for F, men det udtales som F. Og jeg kan ikke gøre for det. Det hedder jeg altså. Og det er ikke et navn, der er købt i går, for det er sporet tilbage til 1600-tallet i Sydslesvig, i området syd for Flensborg Fjord. Så jeg plejer at sige, at det kommer altså sydfra. Hvor langt sydfra, det kan man jo ikke vide. Men som situationen er i Mellemøsten i øjeblikket, så har jeg nu ingen planer om at gøre krav på den egyptiske trone. Det er meget farligt i øjeblikket, tror jeg, man kunne risikere at blive dømt til hængning. Så det er heller ikke et program om Mellemøstens historie eller det gamle Egypten. Det er et program, hvor jeg skal præsentere jer for nogle af verdenslitteraturens klassikere. Fortælle lidt om dem, og i høj grad læse op fra dem også. Nogen kan måske huske, at jeg læste historier lørdag aften på 24/7 i november og december sidste år. Der læste jeg fra den nye oversættelse af 1001 Nats Eventyr. Og det har jeg nu også tænkt mig at starte med i denne omgang, fordi det er sådan en fantastisk bedrift og sådan et stort værk. Denne her nyoversættelse. Komplet for første gang med alle vers og alting med i de her 6 store bind. Og for første gang for de 5 binds vedkommende oversat direkte fra arabisk af Ellen Wolf. Det 6. bind oversat fra fransk af Kim Witthoff. Så vi skal høre mere til 1001 nat her. Men jeg skal også holde ild i cigaren. Det er lidt uvant for mig. Jeg har aldrig røget cigaretter. Men der var en periode, da jeg var yngre, da jeg godt kunne lide at ryge en cigar i ny og næ. Det er jo ikke noget, man inhalerer, for det kan jeg ikke. Og smagen holder sig i flere dage, så man behøver ikke at kæderyge. Det er der jo nogen, der gør. Jeg har kendt en, der kæderøg cigar. Og jeg har også hørt om Sigmund Freud, der nærmest tændte den ene cigar med den næste. Men han fik jo altså også kræft i munden og i kæben. Eller ganen, eller hvor det var. Det kan være farligt. Det må vi jo indrømme. Og her på æsken står der selvfølgelig, rygning er yderst skadelig for dig og dine omgivelser, men jeg sidder i mit eget bibliotek herhjemme og ryger mutters alene, og jeg elsker egentlig, når jeg køber antikvariske bøger, at der er sådan en svag cigar eller cerutlugt over dem. Det kan jeg godt lide. Og det får mine så altså også lidt af her. Men der findes jo også eksempler på, at cigarer ikke slår ihjel. Tænk bare på den gamle Tage Foss, højt op i 90'erne. Han har jo vist røget cigarer det meste af sit voksne liv. Eller tænk på tegneren Hans Bendix. Jeg læste engang en historie om ham. Det var, mens han var på Politikken. Og han havde været til tjek hos lægen og kom tilbage, og kollegerne spurgte så spændt, hvad sagde lægen så til dig? Han sagde vel, at du skulle holde op med at ryge. Hvortil Hans Bendix svarede, ja, det gjorde han. Og hvad sagde du så? Jo, jeg sagde, unge mand, ved de hvad? Det ville jeg være meget forsigtig med at sige, hvis jeg var dem. Lige der to andre læger, der har sagt før dem. Og de er begge to døde. Tag den. Nå. Jeg har tænkt mig, at vi i dag skulle høre historien om Ala al-Din Abu al-Shamat. Det er den første historie, eller det første eventyr i bind 3 af den nye udgave af Tusind og en nat. Hvis der kommer lidt lyde udefra, så er det altså fordi, at jeg sidder herhjemme. Der kan komme en flyver forbi. Der kan også komme en bil forbi, men ja, og det er jo ikke fordi, jeg sidder direkte lørdag aften. Det er faktisk onsdag aften i dag, og det er stadig lyst udenfor. Men fuglen er der holdt op med at synge, så jeg håber, at I kan holde illusionen om, at jeg faktisk sidder her lørdag aften. For jeg skal sidde her i aften og de kommende 14 lørdage og læse for jer i 2 timer hver lørdag, kun afbrudt af nyhederne kl. 11. Ja, så skal jeg nok også lige sige til dem af jer, der ikke ved det eller ikke kan huske det, at selve rammen om alle de her eventyr, det er jo historien om, at sultanen, Shahriar hedder han, engang blev bedraget af sin kone, og han blev så chokeret og så rasende, så dels slog han selvfølgelig hende ihjel, sådan gør en sultan, og han slog også alle de slaver og slavinder ihjel, der var medskyldige og medvidende. Og så besluttede han, at det ville han aldrig udsætte sig selv for mere. Det behøver ikke, når man er sultan, og betyder, at man så sværger til afholdenhed. Nej, han havde fundet en anden idé. Han ville gifte sig med en ny, ung jomfru hver dag. Og efter den første nat ville han om morgenen beordre hende halshugget og gifte sig med en ny. Det kunne man tillade sig som sultan. Men problemerne meldte sig selvfølgelig, fordi efterhånden så var han ved at løbe tør for nye unge kvinder og skulle lede længere og længere efter dem, eller sende folk ud for at lede. Men han havde en visir, det vil så sige en meget fremtrædende hofmand, som havde 2 døtre. Den ældste hed Shahrazad. Og hun havde fundet på en idé. Hun overtalte, og der skulle virkelig overtalelse til, hun overtalte sin far til at sige til sultanen, at han godt måtte gifte sig med visirens datter Shahrazad. Visiren skældte hende ud og prøvede på alle måder at overtale hende til at ikke at gøre det, hun havde planlagt, fordi det var jo ligesom at se den visse død i øjnene. Men hun havde en plan, og hun havde involveret sin lille søster Dinarzad i planen. Hun kunne nemlig en hel masse historier og eventyr. Og hun havde den plan, at hun hver aften, ja, hun ville første nat invitere søsteren op. Hun ville spørge sultanen, om ikke han ville give hende lov til, at hendes lille søster kunne komme op og tage afsked med hende. Og så skulle lille søsteren altså spørge hende, om ikke hun lige ville fortælle et eventyr, en godnathistorie. Og hvis sultanen gav hende lov til det, og det gjorde han, så gik hun i gang med at fortælle. Og hun var ret god til det. både til at fortælle dramatisk og spændende og huske en masse historier, men især også god til at afbryde historien på det helt rigtige sted, eller rettere trække den sådan, at morgens komme og solens første stråler brød ind, lige der, hvor det var rigtig spændende. Så måtte hun slutte, og sultanen var simpelthen så spændt, så han var nødt til at lade hende leve, så han næste nat kunne høre fortsættelsen af historien. Og sådan blev det jo altså ved. I 1001 nætter, og 1001, det er jo bare simpelthen, det betyder, det er ligesom når vi siger 1, 2, mange, det betyder virkelig mange nætter. Og i hvert fald så mange nætter, så siger sat noget og føde 3 drengebørn med sultanen, inden han langt om længe overgav sig og gav hende livet. Og de levede lykkeligt til deres dages ende, går jeg ud fra. Men det er altså rammehistorien. Og derfor er det altså Shahrazad, der nu fortæller historien om Malar al-Din Abu al-Shamat. Jeg har hørt, lykkelige konge, at der i gamle dage, i svundne tider langt tilbage, levede en købmand i Kairo ved navn Shams al-Din. Han var en af de bedste og mest ordholdende købmænd, og han ejede eunukker og tjenestefolk, slaver, slavinder og mamlukker samt en stor formue. Han var oldermand for købmandslavet i Kairo. Han havde en kone, han elskede, og hun elskede også ham, men han havde ikke fået nogen børn med hende, hverken pige eller dreng. En dag sad han i sin bod og kiggede på de andre købmænd. De havde alle en søn eller to, ja, endnu flere, og børnene sad i boderne ligesom deres fædre. Den dag var en fredag, så købmanden gik i hammammen og foretog den rituelle fredagsrenselse. Da han kom ud, tog han barberens spejl og betragtede sit ansigt i det. Jeg vidner, at der ikke er nogen anden Gud end Gud, og jeg vidner, at Muhammed er Guds udsending, sagde han. Han betragtede sit skæg og så, at det hvide efterhånden var kommet til at dække det sorte, og han tænkte på, at hvidt hår er forvarsel om døden. Hans kone vidste, hvornår han kom hjem og havde vasket sig og gjort sig i stand for ham. Da han trådte ind til hende, sagde hun, god aften. Jeg kan ikke se noget godt ved den, sagde han knævnt. Hun havde i forvejen sagt til slavinden, sæt aftensmaden frem, og nu kom denne med maden. Spis, min herre, sagde hans kone. Jeg vil ikke have noget at spise, vridsede han og vendte hovedet væk fra maden. Hvorfor dog ikke, spurgte hun. Hvad er du ked af? Ja, det er din skyld, jeg er ked af det, svarede han. Her blev Shahrazad overrasket af morgens komme og holdt inde med den fortælling, der var hende tilladt. Men den 250. nat, sagde Shahrazad. Nå, nu er den allerede gået ud. Det er svært at ryse i gang og samtidig læse op. Og jeg skal også passe på ikke at blive alt for svimmel. Derfor er det nu heller ikke et af de helt store kanonslag, jeg har tændt. Men nu lader jeg den lige ligge lidt. Den 250. nat sagde Shahrazad, jeg har hørt, lykkelige konge, at Shams al-Din sagde til sin kone, det er din skyld, jeg er ked af det. Hvordan det? Spurgte hun. Da jeg åbnede min bod i dag, lagde jeg mærke til, at hver eneste af de andre købmænd havde en søn eller to, ja flere endnu, og at børnene sad i boderne ligesom deres fædre, forklarede købmanden. Og så sagde jeg til mig selv, han, der har taget din far til sig, vil heller ikke undlade at tage dig til sig. Den nat, jeg fuldbyrdede ægteskabet med dig, fik du mig til at sværge på, at jeg aldrig ville tage nogen anden kone end dig, ingen abessinsk eller græsk medhustru, eller nogen som helst anden slavinde, og aldrig tilbringe en nat borte fra dig. Men nu er det sådan, at du er gold. At være gift med dig er som at hugge i sten. Jeg sværger ved Guds navn, at det er din skyld og ikke min, råbte hun. Det er din sæd, der er for tynd. Ja, hvad betyder det for en mand, at sæden er tynd, spurgte han. Det betyder, at han ikke kan gøre en kvinde gravid og ikke få børn, svarede hun. Hvor finder jeg noget, der kan gøre sæden tykkere, spurgte han. Så vil jeg købe det for at se, om min sæd kan blive tykkere. Jeg spørger efter det hos dem, der sælger lægeurter, foreslog hun. Natten gik, og man kan forestille sig, at han har ligget vågen lang tid og tænkt over det her. Næste morgen fortrød han i hvert fald, at han havde skældt sin kone ud, ligesom hun fortrød, at hun havde skældt ham ud. Ja, det kender vi jo. Han gik hen i suppen, hvor han fandt en mand, der solgte lægeurter. Fred vær med dig, sagde han. Da manden havde gengældt hans hilsen, spurgte han, har du noget, der kan gøre sæden tykkere? Jeg har haft, svarede manden, men det er udsolgt. Spørg efter det hos ham ved siden af. Købmanden gik rundt til alle dem, der solgte lægeurter, og spurgte efter det, han skulle bruge, og de grinede af ham. Så vendte han tilbage til sin egen bod og satte sig. Opsynsmanden for sukkens mælere var en mand på stoffer. Han var forfalden til opium og andre euforiserende sager, og han brugte grøn hash. Denne opsynsmand hed Sheikh Mohammed Simsim, og han var en fattig mand. Han havde for vane at sige godmorgen til købmanden hver dag. Også denne dag kom han som sædvanlig. Fred være med dig, sagde han. Købmanden gengældte hans hilsen, men virkede så nedtrykt, at den anden spurgte, min herre, hvorfor er du i dårlig humør? Købmanden fortalte ham om alt det, der var sket mellem ham og hans kone, og sagde til sidst, jeg har været gift med hende i 40 år, uden at hun er blevet gravid med mig, og uden at hun er nedkommet med hverken dreng eller pige. Og man siger til mig, når hun ikke er blevet gravid med dig, så skyldes det, at din sæd er for tynd. Jeg har let efter noget, der kunne gøre min sæd tykkere, men ikke fundet et middel. Min herre, sagde den anden, jeg har et middel, der kan gøre sæden tykkere. Hvad vil du mene om den, der kan gøre din kone gravid med dig, efter der er gået 40 år? Ja, hvis du virkelig kan udvirke det, sagde købmanden, så vil jeg vise dig godhed og stor gavmildhed. Giv mig en dinar, forlangte den anden. Her har du to dinarer, sagde købmanden. Den anden tog den og sagde til købmanden, giv mig porcelænsskålen der. Da købmanden havde rakt ham skålen, tog han den og gik lige hen til hashsælgeren, hvor han købte et halvt pund stødt græsk opium. Desuden købte han kinesisk peber, kanel, krydderneliger, kardemomme, ingefær, hvid peber og bjergfirben. Han støttede det hele og kogte i en god olie. Så tog han 3/4 pund rosmarin og omtrent et bæger kommen, som han udblødte, og endelig rørte han det hele sammen med bihonning til en pasta, han lagde i skålen. Den tog han med sig hen til købmanden og gav ham den med disse ord. Det her er sæd for tykker. Du skal tage af skålen med den brede ende af en spatel om aftenen efter at have spist lammekød og tamdue, der er godt peberet og krydret, og drukket sukkervand. Ja, nu burde jeg jo sige, at den opskrift kan I finde på tekst-tv side et eller andet, for der er nok mange, der har spidset ører her. Købmanden fremskaffede varerne til måltidet og sendte dem til sin kone med denne besked. Lav et godt måltid mad af disse ting. Tag imod denne sædfortykker og opbevar den, til jeg beder om den. Hun gjorde, som han havde befalet, og da hun havde sat maden frem på ham, så spiste de til aften. Så bad han om skålen og smagte på indholdet. Han syntes så godt om det, at han spiste det hele, og derefter gik han i seng med sin kone. Den nat undfangede hun ved ham. Den første måned gik, den anden, og så den tredje, og hun blødte ikke længere. Hun vidste, hun var gravid. Da svangerskabsperioden var omme, blev hun grebet af veer, og forventningerne steg. Jordmoren foretog det vanskelige arbejde med at forløse hende, mumlede Muhammads og Alis magiske navne over den nyfødte, viskede Allahu Akbar, Gud er stor, og kaldte til bøn i hans ører, svøbte ham og gav ham til hans mor. Hans mor tog ham, lagde ham til sit bryst og ammede ham. Han drak, til han var mæt og faldt i søvn. Jordmoren blev hos dem i 3 dage, mens man tilberedte søde sager til at dele ud på 7. dagen, hvor man også strøede salt for ham. Købmanden gik så ind til sin kone og ønskede hende til lykke med, at hun var sund og rask. Hvor er den skat, Gud har betroet i vores varetægt? Spurgte han. Hun rakte ham en nyfødt, der var usædvanligt smuk og stærk, den udødelige planlæggers skaberværk. Skønt han kun var 7 dage, næsten født i går, ville enhver, der så ham, tro, at han var 1 år. Købmanden betragtede hans ansigt og så, det var en strålende fuldmåne med skønhedspletter på kinderne. Hvilket navn har du givet ham? Spurgte han. Hvis det havde været en pige, så ville jeg have givet hende et navn. Men det er en dreng, og så er det dig, der skal give ham navn. På den tid var det skik, at folk opkaldte deres børn efter varsler. Mens de sad og rådslog med hinanden om et navn, hørte de pludselig en eller anden råbe til sin ven. Du, Alla al-Din. Og købmanden sagde til sin kone, vi vil kalde ham Alla al-Din Abu al-Shamad. Købmanden overgav ham i ammers og barnepigers varetægt, og han diede i 2 år. Så vendede man ham fra, for han var nu blevet så stor, at han kunne gå på den gode jord. Da han var blevet 7 år, anbragte man ham i et underjordisk værelse, fordi man frygtede, det onde øje skulle falde på ham. Han skal ikke forlade dette værelse, før hans skæg spirer frem, sagde købmanden. Han overdrog drengen til en slavindes og slaves varetægt. Slavinden skulle tilberede hans mad, og slaven skulle bære den ind til ham. Købmanden lod sin søn omskære og afholdt et stort festmåltid i den anledning, og derefter skaffede han ham en lærer, der skulle lære drengen at skrive og læse og undervise ham i videnskaberne, så han blev dygtig og vidende. En dag skete det, at slaven bragte ham maden og glemte at lukke døren efter sig, da han gik. Alla al-Din gik op fra kælderværelset og ind til sin mor, der netop havde nogle fine damer på besøg. Pludselig stod han inde hos sin mor, mens hun sad og talte med damerne, som en mamluk, der er beruset af sin egen overvældende skønhed. Så snart damerne fik øje på ham, dækkede de ansigtet til. Gud straffe dig, frue, råbte de. Hvordan kan du lade denne fremmede mamluk komme ind til os? Ved du ikke, at ærbarhed er en del af troen? Sig i Guds navn for at beskytte ham mod det onde øje, sagde hans mor. Det er jo min egen søn, mit hjertes frugt og fryd i løn. Søn af oldermanden for købmandslavet, Shams al-Din. En dreng, der er pakket ind i vat og vogtet som den største skat, opvokset på det blødeste brød og den fineste sødmælksgrød. Men aldrig i livet har vi hørt noget om, at du skulle have en søn, indvendte damerne. Hans far frygtede, at det onde øje skulle falde på ham, forklarede hans mor. Derfor lod han drengen vokse op i et værelse under jorden. Og her blev Shahrazad overrasket af morgens komme og holdt inde med den fortælling, der var hende tilladt. Og jeg kan lige benytte chancen til at drikke lidt te og sige til jer, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar, hvor jeg, Carsten Farao, læser op af klassikere fra verdenslitteraturen, og i aften er det jo altså fra 1001 nat. Den 251. nat sagde Shahrazad, jeg har hørt, lykkelige konge, at Alla al-Dins mor sagde til damerne, hans far frygtede, det onde øje skulle falde på ham, og derfor lod han drengen vokse op i et værelse under jorden. Måske har eunukken glemt at lukke døren efter sig, da han gik, og så er drengen kommet op. Det var vores ønske, at han ikke skulle komme op, før hans skæg var spiret frem. Damerne ønskede hende til lykke med det. I mellemtiden havde drengen forladt kvinderne og var gået ind i husets gård, hvor han kravlede op og satte sig på en bænk. Som han sad der, kom slaverne ind med hans fars muldyr. Hvor har det muldyr været henne? Råbte Alla al-Din. Vi har ført din far hen til boden, mens han red på det, svarede de, og nu bringer vi det tilbage. Hvad laver min far da? Spurgte han. Din far er oldermand for købmandslavet i Kairo, fortalte de. Han er sultan blandt arabernes sønner. Alla al-Din gik ind til sin mor. Mor, hvad laver min far? Spurgte han. Din far er købmand, min søn, svarede hun. Han er oldermand for købmandslavet i Kairo og sultan blandt arabernes sønner. Hans slaver behøver ikke at spørge ham til råds for at sælge noget, så længe prisen for det, der skal sælges, ligger under 1000 dinarer. Hvis salgsprisen for en vare er 900 dinarer eller mindre, skal de ikke spørge ham til råds, men bare sælge den efter eget skøn. Enhver handelsvare, der kommer hertil fra andre menneskers lande, går, hvad enten den er stor eller lille, gennem hans hænder, og han kan gøre med den, hvad han vil. Enhver handelsvare, der bliver pakket for at udføres til andre menneskers lande, går ligeledes gennem din fars hænder. Min søn, Gud, ophøjede han, har skænket din far store rigdomme, så store, at de ikke kan tælles. Lovet være Gud, at jeg er søn af en sultan blandt arabernes søndermor, og at min far er oldermand for købmandslaget, sagde han. Men hvorfor har I anbragt mig i kælderværelset, mor? Hvorfor holder I mig indespærret der? Min søn, sagde hun, vi har kun anbragt dig i kælderværelset, fordi vi frygter, folk skal kaste deres øjne på dig. Det onde øje er til i virkeligheden. De fleste folk er endt i deres grav på grund af det onde øje. Men mor, hvor kan man flygte hen for skæbnen, spurgte han. Forsigtighed holder ikke forsynet tilbage, og det, der står skrevet, kan man ikke undslippe. Han, der har taget min bedstefar til sig, vil heller ikke undlade at tage min far til sig. Man kan leve den ene dag, men være død den næste. Når min far dør, og jeg pludselig dukker frem og siger, jeg er Ali al-Din, søn af købmanden Shams al-Din, vil ingen mennesker tro mig. Og de ældre vil sige, i hele vores liv har vi aldrig hørt, at Shams al-Din skulle have en søn eller en datter. Så vil statskassen inddrage min fars formue. Måtte Gud være den nådige, der har sagt, når en rig mand dør, forsvinder hans penge, og den simpleste mand kan tage hans kvinder. Mor, vil du ikke overtale min far til at tage mig med i sukken? Åbne en bod til mig, hvor jeg kan sidde med mine varer og lære mig at sælge og købe og drive handel. Lære mig om købmænds vandel. Min søn, sagde hun, så snart din far kommer hjem, vil jeg tale med ham om dette. Da købmanden vendte hjem, opdagede han, at hans søn Ali al-Din Abu al-Shamad sad inde hos sin mor. Hvorfor har du ladet ham komme op fra kælderværelset, spurgte han. Søn er min farbror. Det er ikke mig, der har ladet ham komme op, forsvarede hun sig. Øvnukken må have glemt at lukke døren til kælderværelset efter sig, da han gik. Og netop da jeg sad sammen med nogle fine damer, som var på besøg, kom han ind til os. Derpå fortalte hun ham, hvad hans søn havde sagt. Min søn, sagde købmanden. I morgen vil jeg, om Gud vil, ophøjede han, tage dig med mig i sukken. Men når man sidder i en bod i sukken, min søn, skal man være beleven og pletfri i enhver henseende. Ala al-Din glædede sig over sin fars løfte, da han lagde sig til at sove for natten. Næste morgen tog hans far ham med i hammammen og iførte ham en dragt, der var en stor sum penge værd. Da de havde spist morgenmad og fået noget at drikke, satte købmanden sig på sit muldyr og lod også sin søn sætte sig på et muldyr. Så red han med drengen efter sig hen til sukken. Folkene i sukken så nu oldermanden fra købmandslavet komme ridende fuldt af en dreng med et ansigt som månen, der stråler som guld, når den på 14. dagen er fuld. En af dem sagde til sin ledsager, se den dreng, der rider efter oldermanden fra købmandslavet. Vi troede det bedste om ham, og så er han som et egyptisk løg, hvid, men med et sort hjerte. Den tidligere nævnte opsynsmand, Sheikh Mohammed Simsim, sagde til købmændene, vi kan ikke længere have ham til at være sheik over os, aldrig mere. Det plejede at være sådan, at når oldermanden fra købmandslavet kom fra sit hjem om morgenen og havde sat sig i sin bod, gik sukkens opsynsmand hen til de andre købmænd og fremsagde åbningssuraen. Derpå rejste de sig alle og gik med ham hen til oldermanden fra købmandslavet, fremsagde åbningssuraen for ham og sagde godmorgen til ham. Så gik de hver til sit, til deres egen bod. Men da oldermanden fra købmandslavet denne dag, som så vanligt havde sat sig i sin bod, kom købmændene ikke hen til ham, som de plejede. Han kaldte derfor på opsynsmanden og spurgte, hvorfor har købmændene ikke samlet sig, som de plejer? Jeg forstår mig ikke på at overbringe dårlige nyheder, sagde opsynsmanden. Købmændene er blevet enige om at afsætte dig for posten som sheik og vil ikke længere fremsige åbningssugeren for dig. Med hvilken grund? Spurgte oldermanden. Hvad skal det sige med den dreng, der sidder ved siden af dig, når du dog er en ældre mand og overhovedet for købmændene? Spurgte opsynsmanden. Er drengen din mamluk eller en slægtning af din kone? Jeg tror, du er betaget af ham og har en forkærlighed for drenge. Hold mund, brølede oldermanden. Gud forbande dig og dine ligesindede. Det er min søn. Aldrig i livet har vi hørt, du skulle have en søn, indvendte den anden. Da du gav mig sæd for tyggeren, blev min kone gravid og fik et barn, sagde købmanden. Men af frygt for, at det onde øje skulle falde på ham, lod jeg ham vokse op i et underjordisk værelse. Det var mit ønske, at han ikke skulle komme op fra dette værelse, før han kunne holde om sit skæg med hånden. Men hans mor brød sig ikke om den idé, og han bad mig selv om at åbne en bod, forsyne ham med nogle varer og lære ham at sælge og købe. Opsynsmanden gik hen til de andre købmænd og fortalte dem, hvordan det i virkeligheden forholdt sig. De rejste sig alle som en og gik hen til oldermanden for købmandslavet, stillede sig foran ham, fremsagde åbningssugeren og ønskede ham tillykke med denne søn. Måtte vor herre bevare både stammen og grenen, sagde de. Men når en af os får en dreng eller en pige, skal han, selvom han er fattig, lave en gryde grød med smørhul til sine brødre og indbyde slægt og venner. Det har du ikke gjort. Nej, det skylder jeg jer, indrømmede købmanden. Vi vil mødes i haven. Her blev Shahrazad overrasket af morgenens komme og holdt inde med den fortælling, der var hende tilladt. Den 252. nat sagde Shahrazad. Jeg har hørt, lykkelige konge, at oldermanden for købmandslavet lovede de andre købmænd et måltid mad og sagde, vi vil mødes i haven. Næste morgen sendte han en tjener ud til den pavillon med forstue, som der var i haven, og befalede ham at brede tæpper ud begge steder. Han sendte de sager derud, der var brug for til denne anledning. Det var får, stegesmør og lignende, og han lod dække op til to måltider mad, et i pavillonen og et i forstuen. Købmanden Shams al-Din kiltede op, og det samme gjorde hans søn Ala al-Din. Min søn, sagde købmanden, når en hvidhåret mand træder ind, tager jeg imod ham og lader ham sætte sig ved det bord, der er dækket i pavillonen, og når en skægløs dreng træder ind, skal du, min søn, tage med ind i forstuen og lade ham sætte sig ved bordet der. Hvorfor det, far? Spurgte hans søn. Hvorfor har du dækket to borde, et til mænd og et til drenge? Min søn, en skægløs dreng generer sig for at spise sammen med mænd, sagde købmanden. Den forklaring godtog hans søn. Da gæsterne begyndte at komme, tog Shams al-Din imod mændene og lod dem sætte sig i pavillonen, mens hans søn Ala al-Din tog imod drengene og lod dem sætte sig i forstuen. Man satte maden frem, og de spiste og drak og gjorde sig til gode, mundre og lystige og vel til mode. Mens de sad over drikkevarerne, tændte man røgelse, og de ældre begyndte at tale om videnskab og hadith. Der var en mand iblandt dem, en købmand ved navn Mahmud al-Baki, som udadtil var muslim, men i sit hjerte mager og ildtilbeder. Han levede i fordærv og havde gjort det længe, og han havde en forkærlighed for unge drenge. Han så Ala al-Din, og et eneste blik affødte tusind suk og hjertestik. Satan havde hængt en ædelsten lige for næsen af ham, og han blev grebet af forelskelse og den heftigste betagelse. Denne købmand ved navn Mahmud al-Balki aftog stoffer og andre handelsværer fra Ala al-Dins far. Nu rejste han sig for at strække benene og slendrede hen mod drengene, der høfligt rejste sig for ham. Ala al-Din havde følt sig trængende og var netop gået afsides for at forrette sin nødtørft. Købmanden Mahmud vendte sig mod drengene og sagde, Hvis I kan gøre Allah al-Din opsat på at rejse ud sammen med mig, vil jeg give hver af jer en dragt, der er en stor sum penge værd. Derpå forlod han dem og gik tilbage til mændenes forsamling. Drengene blev siddende, og da Allah al-Din kom tilbage, rejste de sig for at tage imod ham og blev stående, til de havde fået ham til at sætte sig på hæderspladsen ved bordet. Så tog en af drengene fat og sagde til sin sidemand, du Hassan, fortæl mig om den kapital, du bruger, når du køber og sælger. Hvor er den kommet fra? Da jeg var blevet stor og havde nået manddomsalder, fortalte Hassan, sagde jeg til min far, skaff mig nogle handelsvarer, far. Jeg ejer ingenting, min søn, svarede han. Men gå hen til en købmand og lån nogle penge af ham. Begynd så at købe og sælge og drive handel, og se at få lært dig købmændenes vand. Jeg gik hen til en købmand og lånte 1000 dinarer af ham. For de penge købte jeg stoffer, som jeg rejste til Damaskus med, og her fik jeg dobbelt så mange penge ind, som jeg havde givet ud. I Damaskus købte jeg andre handelsvarer, som jeg tog med mig til Bagdad og solgte, og her fik jeg også et dobbelt så stort beløb ind, som jeg havde givet ud. Jeg fortsatte med at handle, og nu er min kapital på omkring 10.000 dinarer. Hver eneste af drengene fortalte sin sidemand noget lignende, til de havde været hele raden rundt, og nu var det Allah al-Din Abu al-Shamats tur til at fortælle. Hvordan med dig, Allah al-Din, spurgte de. Ja, jeg er vokset op i et værelse under jorden, og først kommet op i denne uge, sagde han. Jeg tager hen til boden, og derfra vender jeg hjem igen. Du er vant til at holde dig hjemme, og kender ikke glæden ved at rejse, sagde de. Rejser er jo også kun for mænd. Jeg har ikke behov for at rejse, men sætter pris på at være i ro, sagde Allah al-Din. Han er ligesom en fisk, der dør, når den kommer op af vandet, sagde en af dem til sin sidemand. Allah al-Din, sagde de. Købmandssønner vinder kun deres ry ved at rejse ud for at tjene penge. Allah al-Din blev nedtrykt over dette og forlod drengene med tårer i øjnene og sorg i hjertet. Han satte sig på sit muldyr og red hjem. Da hans mor så ham nedtrykt og med tårer i øjnene, sagde hun, hvad græder du for, min søn? Alle købmandssønnerne gjorde mig bebrejdelser og sagde, at købmandssønner kun vinder deres ry ved at rejse ud for at tjene penge. Her blev Shahrazad overrasket af morgens komme og holdt inde med den fortælling, der var hende tilladt. Den 253. nat, sagde Shahrazad. Jeg har hørt, lykkelige konge, at Allah al-Din sagde til sin mor, købmandssønner gjorde mig bebrejdelser og sagde, at købmandssønner kun vinder deres ry ved at rejse ud for at tjene dirham og dinarer. Har du lyst til at rejse, min søn? Spurgte hans mor. Ja, svarede han. Hvilket land vil du rejse til? Spurgte hun. Til byen Bagdad, svarede han, for der får man dobbelt så meget ind, som man har givet ud. Min søn, din far har mange penge, sagde hun, og hvis ikke han vil udstyre dig med handelsvarer af sine egne penge, så vil jeg udstyre dig af mine. Den, der er bedst til gavmildhed, er den, der straks lader den finde sted, sagde han. Hvis der skal være en velgerning, så lad den ske med det samme. Hun tilkaldte slaverne og sendte dem hen efter de folk, der pakkede stoffer sammen. Så åbnede hun et lagerrum og begyndte at tage stoffer ud, som folkene snørede sammen til 10 ladninger. Sådan forholdt det sig med hans mor. I mellemtiden havde hans far kigget sig omkring i haven, uden at få øje på sin søn. Han spurgte efter ham, og man fortalte, at hans søn havde sat sig på sit muldyr og var reddet hjem. Købmanden red med det samme efter ham, og da han trådte ind i sit hus, så han nogle sammensnørede ladninger og spurgte, hvad det skulle betyde. Hans kone fortalte ham, hvad der var sket mellem de andre købmandssønner og hans egen søn, Allah al-Din, og købmanden sagde, min søn, måtte Gud forpurre en ved at rejse til det fremmede. Guds udsending, Gud velsigne ham og være ham nådig, siger, Held den, der kan ernære sig i sit eget land. Og de gamle siger, rejs ikke bort, om så kun en mil. Men så sagde han alligevel til sin søn, er du fast besluttet på at rejse? Du vil ikke afstå fra dit forsæt. Jeg vil rejse til Bagdad med handelsvarer, sagde hans søn. Der er ikke andet for. Ellers tager jeg mit tøj af, ifører mig dervishernes klædedragt og drager omkring i landet som omvandrende tiggermunk. Jeg lider ikke nød og mangel, sagde hans far. Jeg har store rigdomme. Købmanden viste sin søn alle de rigdomme, handelsvarer og stoffer, han havde, og sagde, jeg har stoffer og handelsvarer, der egner sig til et hvert land. Imellem alt det andet udpegede han for sin søn 40 sammensnørede ladninger, hver ladning med prisen skrevet ovenpå, 1000 dinarer. Min søn, sagde købmanden, tag de 40 ladninger her, foruden de 10 ladninger fra din mor, og drag så afsted med Guds fred, opholdede han. Men jeg er bekymret for dig, min søn, på grund af en skov, der ligger på vejen og kaldes Løveskoven. Og der er også en vardi, der hedder Hundevardien. På de to steder kan man miste livet uden noget. Hvorfor det, far? Spurgte drengen. Fordi en landevejsrøver holder til der, en beduin, der hedder Adilan, svarede hans far. Livsunderholdet kommer fra Gud, og når jeg har del i det, kan intet ondt ramme mig, sagde Alaaddin. Så red Alaaddin med sin far hen til det kvarter i Sukken, hvor man handlede med lastdyr. Straks sprang en karavanefører ned fra sit muldyr og kyssede hans fars hånd, oldermanden for købmandslavet. Ved Gud, herre, råbte han, det er længe siden, du sidst har haft brug for os til dine forretninger. En hver tid har sine forandringer og sine mænd, sagde købmanden. Måtte Gud være den mand nådig, der sagde, en ældgammel mand drog rundt i den hvide verden til fods, og knæene rørte under hans gang det skæg, som han bar. Jeg spurgte ham, hvorfor er du så krum og bøjet af ryg? Han vred sine hænder mod mig og gav mig dette til svar. Min ungdom forsvandt, jeg mistede den i støvet, og se, jeg bøjer mig nu mod støvet og søger tiden, der var. Da han havde afsluttet sit digt, sagde han, min gode fører, det er kun min søn her, der ønsker at rejse. Måtte Gud bevare ham for dig, sagde karavaneføreren. Oldermanden for købmandslavet lavede en aftale mellem sin søn og karavaneføreren og pålagde denne at tage vare på drengen, som var det hans egen søn. Tag de 100 dinarer her til dine staldknægte, sagde han til føreren. Derpå købte oldermanden for købmandslavet 60 muldyr og desuden et klæde til Sidi Abd al-Qadir al-Jilani. Min søn, sagde han til Ala al-Din, så længe jeg ikke er der, skal føreren her være din far i mit sted. Du skal adlyde ham i alt, hvad han siger til dig. Så drog han afsted med muldyrene og staldknægtene, og samme aften afholdt han en koranlæsning og fest til ære for Sheikh Abd al-Qadir al-Jilani. Næste morgen gav oldermanden for købmandslavet sin søn 10.000 dinarer og sagde, når du kommer til Bagdad, skal du sælge stofferne, hvis du opdager markedet er godt, men hvis du opdager, der ikke er salg i den, skal du bruge dinarerne her til at leve for. Da man havde læsset muldyrene og alle havde taget afsked med hinanden, drog karavanen afsted, til den var kommet ud af byen. I mellemtiden havde også Mahmud al-Balki rustet sig til at rejse mod Bagdad. Han havde allerede ført sin ladning ud og slået sine telte op uden for byen, for han sagde til sig selv, med den dreng får du kun heldet med dig, hvis han er alene, og hvis ingen sladerhank eller vogter forstyrrer dig. Drengens far havde til gode havene på 1000 dinarer efter en handel med Mahmud al-Balki, og denne gik derfor hen til ham med pengene. Efter at have taget afsked, sagde oldermanden, giv de 1000 dinarer til min søn Ala al-Din. Han betroede sin søn i Mahmuds varetægt og sagde, betragt ham som din egen søn. Så slog Ala al-Din følge med Mahmud al-Balki. Og Hablus Shahrazad overrasket af morgenens komme, og holdt inde med den fortælling, der var hende tilladt. Og det er på tide, jeg lige siger til jer, at I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7, hvor jeg læser højt fra, ja, i aften fra 1001 nats eventyr. Den 254. nat sagde Shahrazad: "Jeg har hørt, lykkelige konge, at Ala al-Din slog følge med Mahmud al-Balki. Mahmud al-Balki pålagde Ala al-Dins kok, at han ikke skulle lave mad, fordi han selv ville sende mad og drikke til Ala al-Din og hans følge. Så drog de ud på rejsen. Købmanden Mahmud al-Balki havde 4 huse, et i Kairo, et i Damaskus, et i Aleppo og et i Bagdad. De rejste nu gennem sletteland og ørkensand, til de nærmede sig Damaskus, og så sendte Mahmud sin slave hen til Ala al-Din. Slaven, der så, han sad og læste, gik hen og kyssede hans hænder. "Hvad vil du?" spurgte Ala al-Din. "Min herre sender dig sin hilsen," svarede slaven. "Han indbyder dig til et festmåltid hos ham i hans hus. Jeg må først spørge min far, karavaneføreren Kamal al-Din, til råds," sagde Ala al-Din. Han spurgte karavaneføreren til råds, om han skulle gå derhen eller ej, og denne sagde: "Du skal ikke gå derhen." De forlod Damaskus og rejste videre, til de red ind i Aleppo. Mahmud al-Balki lavede igen et festmåltid og sendte et bud hen for at indbyde Ala al-Din. Han rådførte sig med føreren, og føreren forbød ham at gå. De forlod Aleppo og rejste videre, indtil de kun var en dagsrejse fra Bagdad. Igen lavede Mahmud al-Balki et festmåltid, og igen sendte han et bud hen for at indbyde Ala al-Din. Han rådførte sig med føreren, og føreren forbød ham at gå. "Nej, nu bliver jeg virkelig nødt til at gå derhen," sagde Ala al-Din. Han rejste sig, spændte sit svær om livet inden for tøjet og gik. Da han trådte ind til Mahmud al-Balki, rejste denne sig for at tage imod ham og hilste på ham. Han satte et prægtigt måltid frem, og de spiste og drak. Da de havde vasket deres hænder, bøjede Mahmud al-Balki sig frem mod Ala al-Din for at stjæle et kys fra ham, men drengen satte ham en hånd for brystet. "Hvad ved du? Hvad er det, du gør?" råbte han. "Jeg har fået dig til at komme, og her vil jeg sammen med dig nyde den største fryd og prøve at tyde de ord, en digter har lavet lyde. Hør, kunne du ikke komme til mig det øjeblik, som det tager at malke foråret? Jeg blot at spejle et æg, og spise, hvad du har lyst til, af brød, og tage af sølv, hvad du bliver givet, uden at måtte høre på præk, og finde dig i så meget, du vil, helt uden besvær, en fod eller tomme eller en håndfuld. Det bliver skæg." Mahmud al-Balki skulle lige til at kaste sig over Ala al-Din for at voldtage ham, men Ala al-Din trak sit svær og råbte: "Ved dit hvide hår, frygter du ikke Gud, der er uopnåelig i sin magt? Har du aldrig hørt de ord, en digter har sagt? Pas på, lad ikke dit hvide hår besudles af skam. Det hvide tager imod og bliver hurtigt beskidt." Da Ala al-Din havde afsluttet sit digt, sagde han videre til Mahmud: "Denne handelsvare er betroet gods fra Gud og ikke til salg. Hvis jeg ville sælge den til andre end dig for guld, ville jeg sælge den til dig for sølv, men ved Gud, din beskidte kæl, jeg vil aldrig mere have noget med dig at gøre." Ali al-Din vendte tilbage til føreren Kamal al-Din og sagde: "Han er en skamløs mand. Jeg vil aldrig mere have noget at gøre med ham, og jeg vil ikke rejse videre sammen med ham." "Min søn," svarede føreren, "sagde jeg ikke til dig, du skulle lade være med at gå hen til ham? Men hvis vi skilles fra ham, frygter jeg, at vi kan miste livet, min søn. Lad os blive ved med at være en karavane." "Nej, jeg vil aldrig mere rejse i selskab med ham," råbte Ala al-Din. Han læssede ladningerne på dyrene og drog videre med sine ledsagere, til de gjorde holdt i en vadi. Her ønskede han, at de skulle slå sig ned, men karavaneføreren sagde: "Det er bedre, hvis vi ikke slår os ned her, men fortsætter rejsen og skynder os videre. Måske kan vi nå Bagdad, inden byportene lukker der. Man åbner byportene ved solopgang og lukker dem ved solnedgang af frygt for, at de frafaldende skal indtage byen og kaste de videnskabelige værker i Tigris." "Far, jeg er ikke kommet til egnen her med mine handelsvarer kun for at handle, men også for at se mig omkring i verden. indvendte Alaaddin. Min søn, sagde føreren, jeg er bekymret for dig og for dit gods på grund af beduinerne. Min gode mand, sagde Alaaddin, er du tjener eller herre? Jeg drager først ind i Bagdad i morgen tidlig, så folk i byen kan se mine handelsvarer og lære mig at kende. Gør, hvad du vil, sagde karavaneføreren. Nu har jeg givet dig mit råd, og så må du selv finde ud af, hvordan du kan redde dig. Alaaddin befalede sine folk at læse ladningerne af muldyrene, og så læsede man af og rejste teltene. Da de havde opholdt sig på stedet til midnat, gik Alaaddin ud for at forrette sin nødtørft. Han fik øje på noget, der glimtede i det fjerne, og sagde til karavaneføreren, Fører, hvad er det for noget, der glimter? Karavaneføreren stirrede ud i mørket, og da han kiggede nærmere efter, så han, at det, der glimtede, var lansespidser, våben af jern og beduinsvær. Ja, det var virkelig beduiner, og deres anfører var den beduinsjejk, der hed Al-Jan Abu Naib. Beduinerne nåede snart frem til karavanen, og ved synet af de ladninger, den medførte, råbte de til hinanden, det bliver en udbytterig nat. Da folkene i karavanen hørte den sige det, råbte karavaneføreren Kamal al-Din, forsvind med jer, elendige beduinpak. Abu Naib ramte ham i brystet med sit spyd, så man så det glimte frem fra hans ryg, og han faldt død om ved indgangen til teltet. Og der kom virkelig et fly der. Forsvind med jer, usle beduinpak, råbte vandbæreren. De gav ham et slag over skulderen med sværet, så man så det glimte frem på den anden side af hans overskårne halssener, og han faldt død om. Alt dette skete, mens Alaaddin stod og så på. Beduinerne angreb karavanen fra alle sider og slog folkene ihjel, så ikke en af Alaaddins folk var tilbage. De læssede ladningerne på ryggen af muldyrene og drog afsted. Alaaddin sagde til sig selv, det, der vil slå dig ihjel, er dit muldyr og din fine dragt. Han rejste sig, tog dragten af og lagde den på ryggen af muldyret. Nu var han kun iført skjorte og underbukser. Han kastede et blik hen mod indgangen til teltet, og da han opdagede en blodpøl, der havde samlet sig fra de dræbte, rullede han sig i den, så han kom til at se ud som en falden, der svømmede i sit eget blod. Sådan forholdt det sig med ham. I mellemtiden havde beduinsjejken Al-Jan sagt til sin bande, sig mig, folkens, kom karavanen fra Kairo på vej til Bagdad, eller var den på vej bort fra byen? Her blev Shahrazad overrasket af morgenens komme og holdt inde med den fortælling, der var hende tilladt. Og jeg tager lige en hjertestyrkning her. Som sagt, så er det jo sådan, at Shahrazad bryder af lige der, hvor det er spændende. Så sultanen er nødt til at lade hende leve endnu en dag, så han kan få fortsættelsen. Og sådan går det altså videre og videre. Nogle gange så bliver hun færdig med en historie, men begynder straks på en ny, så den også slutter på et spændende sted, når morgenen bryder frem. Helt på samme måde kan vi jo ikke gøre det her. Men jeg kan jo i hvert fald bryde af her og sige, at I er nødt til at vente på fortsættelsen til efter nyhederne, som kommer om et øjeblik. Det er programmet Farao Cigarer, I lytter til, og der er altså endnu en lille times tid med 1001 nats eventyr efter klokken 23.05.
Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7.
Hej Kirsten.
Hej Ulrik. Det er dejligt at høre din stemme. Og det er dejligt at høre, at du nyder stilheden i natten.
Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys.
Jeg kan faktisk bedst lige slet at have tøj på overhovedet.
Ja. Okay.
Men jeg går ikke rundt sådan på gader og stræder helt nøgen. Det gør jeg ikke.
Men hvis det nu var socialt accepteret, hvis man kan udtrykke det på den måde, ville du så gøre det?
Ja, selvfølgelig vil jeg da helt det, mand.
Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove.
Jeg har det sådan set ret varmt i min lejlighed. Så, har du lyst til at komme til en kop kaffe hos mig, så er du da velkommen.
Nattevagten hver nat, når klokken slår 12, her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.